რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ კამპანიაზე, რომელიც დღეიდან იწყება. კამპანია იწყება როგორც ხელისუფლების არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით და შეეხება თამბაქოს კონტროლს, გავთავისუფლდეთ თამბაქოს კვამლისგან, ასე ქვია ამ კამპანიას. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის თავმჯდომარე, და ვილაპარაკებთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, აგრეთვე რომლებიც უნდა ამოქმედდეს მიმდინარე წლის პირველი მაისიდან, და კიდევ ასე ვთქვათ, რა შეზღუდვები დაწესდება და როგორ გაძლიერდება თამბაქოს კონტროლი საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ თბილისის რკინიგზაზე, მის დღევანდელ მდგომარეობაზე, სტრუქტურაზე, მისი განვითარების პერსპექტივაზე, ქალაქის განვითარების როგორც ის ვითარდება კვალობაზე ასევე. და ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ბაბუნაშვილი, PMC კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, რომელმაც მოამზადა ნაშრომი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხზე თბილისში. მანამდე კი მიმდინარე ამბავზე, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, გულისხმობ ხანძარს, რომელიც გუშინ გამთენიისას შეიძლება ვთქვათ ასე მოხდა. თბილისში საერთერთ სავაჭრო ცენტრი დაიწვა, ძალიან დიდი ფართობი არის, დიდი ზარალი, ბევრი ადამიანია დაზარალებული, თუმცა ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ზარალის ოდენობა. სავარაუდოდ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ დღეს მოვაჭრეებს მიცემენ საშუალებას თავიანთი ადგილების ნახვის, მათ ნაწილს დაზღვეული ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, ქონება იქ, ნაწილს არა. მოკლედ, ყველა ნერვიულობს, ბუნებრივია და გასაგებია სიმწვავე საკითხისა. და არაერთი შეკითხვა დაისვა ასევე ბოლო ხანს, ბოლო წლებში სავაჭრო ცენტრებში გაჩენილი ხანძრების თაობაზე. ჩემი კოლეგები გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ იმის დაზუსტებას, და ეს კითხვა, ასე საკითხი დასვა სახალხო დამცველმაც გუშინ დილით. ვგულისხმობ მომხდარი ხანძრების გამოძიებას, მიზეზების გამოძიებას და დადგენას. გუშინ მთელი დღე ცდილობდნენ ჩემი კოლეგები ამის გარკვევას. კი გამოვაქვეყნეთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ბოლო წლებში სავაჭრო ცენტრებში ხანძრების შესახებ, თუმცა ორ მათგანზე დააგვიდასტურეს გამოძიების მიმდინარეობა და დანარჩენზე ველოდებით კვლავაც ინფორმაციას, რადგან ამის თაობაზე საზოგადოება ნაკლებად თუ რამე იცის, თუ იცის რამე საერთოდ მიზეზებზე და იმაზე, თუ ვინ იყო ამა თუ იმ ხანძარზე პასუხისმგებელი, თუ კი იყო ასეთი. ერთადერთი რაც მახსენდება და რაც ცნობილია, უკავშირდება ბავშვთა სამყაროს ხანძარს, პასუხისგებელ პირების გამოვლენას, რაც შეეხება დანარჩენზე. მართალი გითხრათ, ერთი არის არ მახსენდება და მეორე ვერ დავადასტურეთ ჯერჯერობით. მოისმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად.
ლეილამ, რომელიც უკვე თითქმის 20 წელიწადია სხვადასხვა სახის საქონლის ვაჭრობით არის დაკავებული, 27 თებერვლის ხანძრის შედეგად წლობით დაგროვილი ქონება დაკარგა და ასევე დაკარგა შემოსავლის ერთადერთი წყაროც.
მეორადები, კალბასები, საჭმელი, სასმელი და ყავა და რა ვიცი, ყველაფერი და შერეული საქონელი, ყველაფერი. დაბლა, მაღლა, სუსტად გაკენილი არის საწყობები ხალხს, ადგაწირეს და ჩაძირეს ხალხს. ჩემი კი არის 20000, მაგრამ სხვების არის 100000 არის, აქ სამი მობაზრობაი. ხოდა საარსემო გავქონდა. მოვიდოდი აქ. ჯოკე ოჯახისთვის საჭმელი მიმქონდა.
სხვა ბევრი მოვაჭრის მსგავსად დიდ ზარალზე ლაპარაკობს მარინაც, რომელიც დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე თამბაქოს პროდუქციის საბითუმო ვაჭრობით იყო დაკავებული. ის სხვა ბევრ დაზარალებულსაც იცნობს.
ყველაზე მასშტაბურია სიგარეტი, ორი ბლოკი უკვე 100 ლარია და ორი ბლოკი ხوار გვექნებოდა საბითუმოს, ყუთებით ქონდა და რაოდენობები ქონდა, ხო? ხალხს ჩემს გარდა ეხლა ჩემზე არ არის მარტო, მე ყველას მაგივრად ვლაპარაკობ, ბანკები აქვს და ვალები აქვს და რა ვიცი, ძალიან გაჭირვებულ დღეშია ყველა, ოჯახები მუშაობს, სოლი, ქმარი, შვილი, მთელი ოჯახებია დაზარალებული.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სავაჭრო ცენტრების ქალაქის გულისა და თერგის ტერიტორიაზე ხანძარს 27 თებერვალს მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდა 150-ზე მეტი მეხანძრე და მობილიზებული იყო 24 ერთეული სახანძრო ტექნიკა. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი მესამე სართულზე გაჩნდა და ასევე დაიწვა მეორე სართულისა და ავტოფარეხის ნაწილი. დაზარალებული მოვაჭრეები 27 თებერვალს ღელავდნენ იმის გამოც, რომ მათ საკუთარ მაღაზიებში შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ და ასევე მათ აფრთხობდ სავაჭრო ცენტრის გაუქმების პერსპექტივაც. გარკვეული სახის ინფორმაცია მათ დიდუბის რაიონის გამგებელმა ირმა ზავრადაშვილმა მიაწოდა.
იმ ტერიტორიაზე, სადაც არანაირი დაზიანება არ არის ხანძრის გამო ან წყლის გამო, როგორც ადმინისტრაცია იძახის და პასუხისგებლობას იღებს, ხვალ უკვე შევა, როგორც კი დენს აღადგენენ, იმიტომ რომ დენი ჩახსნილია. დანარჩენი თვითონ ადგილზე ინდივიდუალურად მოხდება დაზარალებულებთან გასაუბრება და იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ეს ადგილზე იგივე სპეციფიკის ბაზრობა აშენდება, გვერდზე ვაჭრობის საშუალებას მიცემენ. მე ზუსტად ვიცი, ამ წუთას გამოვედი ქალაქის მერთან ერთად შეხვედრიდან, სადაც დადასტურებულად მე პატრონეები იძახიან, რომ ზუსტად იგივე სპეციფიკის ბაზრობას რაც შეიძლება სტრაფად აღადგენენ იგივე ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება ზარალის ანაზღაურებას, ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ნაადრევია, რადგანაც საერთო ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, მაგრამ თბილისის მერმა კახაკალაძემ, რომელიც შემთხვევის ადგილზე ღამითაც იმყოფებოდა და დღისითაც, მოვაჭრეებს უთხრა, რომ სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციას ინდივიდუალური მიდგომა ექნება.
რაც შეეხება ზარალს, ადმინისტრაცია მზად არის ინდივიდუალურად შეხვდეს თითოეულ ადამიანს, გაიარონ ხელშეკრულებები და შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს აღწერა რა საკონდენზია საუბარი და შემდეგ ინდივიდუალურად იქნება გადასვეთილება.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, მაგრამ 27 თებერვალს მთელი დღის განმავლობაში ადმინისტრაციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ლაპარაკი იყო იმის შესახებ, რომ დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ელექტროგაყვანილობა რამდენიმე თვის წინ გამოიცვალა. შესაბამისად მოვაჭრეები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხანძარი ხელოვნურად გააჩინეს გარეშე დაინტერესებულმა პირებმა. მოვაჭრეები აღნიშნავენ, რომ დაინტერესება კონკრეტულმა პირებმა არაერთხელ გამოხატეს, თუმცა ტერიტორია არ გასხვისდა. ხანძრები ბავშთა სამყაროს, სავაჭრო ცენტრ საბას, ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობისა თუ ლილოს ბაზრობის ტერიტორიებზე, ხანძრების სავაჭრო ცენტრებში, ზესტაფონში, ფოცსა თუ სენაკში. თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას დავეყნობით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით სავაჭრო ცენტრებში სულ ცოტა 11 ხანძარი გაჩნდა. თუმცა ეს ნუსხა არასრულია. ხანძრის გამომწვევ საეჭო მიზეზებთან დაკავშირებით 27 თებერვალს განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. ომბუდსმენის თქმით, შეკითხვები იარსებებს მანამდე, ვიდრე გამოძიება ხანძრის გამომწვევ ზუსტ და დამაჯერებელ მიზეზებს არ გააცნობს საზოგადოებას.
სანამ ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი წინაწლების განმავლობაში მსგავსი ხანძრის გამომწვევი მიზეზები დადგენილი და გამოძიებას არ გაუწია იმ კითხვებზე პასუხი, თუ რამ გამოიწვია მსგავსი ხანძრების გაჩენა, რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ ჩნდება კითხვები, ხომ არ არის ეს არა უბრალოდ შემთხვევითობა, არამედ განზრახ მიმართული ქმედება, ბუნებრივია ეს კითხვები ჩნდება და ვფიქრობ, რომ მხოლოდ გამოძიება შეუძლია გააქარწლოს ის კითხვები, რაც ჩნდება ამ საქმეებთან მიმართებით.
რადიო თავისუფლება 27 თებერვალს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიეღო პასუხი ბოლო წლებში აღრიცხული ხანძრების გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა. თელრიგ შემთხვევებში გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა.
დიახ, გვაქვს ხანძრების ქრონოლოგია სავაჭრო ცენტრებში, თუმცა ინფორმაცია ძალიან მწირი იმაზე, თუ რა მიზეზით მოხდა ესა თუ ის ხანძარი და იყო თუ არა ვინმე პასუხისმგებელი და ვინ იყო ხანძრებზე პასუხისმგებელი. ლელა კუნჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ სავარაუდოდ დღეს მოვაჭრეებს მიეცემათ საშუალება თავიანთი, ასე ვთქვათ, ნახანძრალი, ის თუ რა ზარალი მიადგამათ, ეს სავარაუდო ინფორმაცია, მივადევნებთ თვალს ამას და მოგაცვდით ინფორმაციას, თვალი ადევნეთ თავად ჩვენს საიტებს, სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, როგორც გითხარით პირველ ნაწილში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კამპანიაზე, რომელიც დღეიდან იწყება და მისი სახელწოდება გავთავისუფლდე თამბაქოს კვამლისგან. 1 მაისიდან საქართველოში ამოქმედდება თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებული კიდევ არაერთი ცვლილება. ამ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ჩვენ დღეს სასაუბროდ მოვიწვიეთ გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით გვითხარით კამპანიაზე და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს იმაზე, თუ რა ცვლილებები შედის 1 მაისიდან ძალაში და რადგან კანონი ცვლილებების შესახებ არის ცალკე, მართალი გითხრათ, მეც კი გამეჭირდა პოვნა ცვლილებიდან შემდეგ თავად კანონში იმისა, თუ რა უნდა მოხდეს, რა ვადა აქვს, რაზე აქვს ვადა დაწესებული საქართველოს ხელისუფლებას 1 მაისამდე.
მარტივად გეტყვით ამის შესახებ, მანამდე რასაც ბრძანებთ კამპანიის თაობაზე. Starti მიეცემა დღეს პარლამენტის შენობიდან, სადაც მონაწილეობას ღებულობს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს ხელმძღვანელია სპეციალურად შენობიდან ჩამოსული და საერთაშორისო კიდე UNDP-ის წარმომადგენელი, რომელსაც შესაბამისი კვლევა ჰქონდა, რაზარელს აყენებს თამბაქოს მოხმარება საქართველოში ეკონომიკას. ეს ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, ამის პრეზენტაცია გუშინ იყო ჯანდაცვის სამინისტროში და გუშინ გაიმართა ასევე სამთავრობო კომისიის ხდომა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჯანდაცვის მინისტრი და წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა უწყებების ამ კანონის აღსრულებაში ჩართული სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები. მოკლედ, დღეს დაიწყება იმედია ინტენსიური საინფორმაციო საკომუნიკაციო კამპანია იქნება 1 მაისამდე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ კანონის არსის შესახებ, სად იკრძალება მოწევა, სად შეიძლება დაშვებული იყოს მოწევა. შემდგომ უკვე მომდევნო ეტაპია 1 სექტემბერი, როდესაც რეკლამის პოპულარიზაციის და სპონსორობის სრული აკრძალვა მოხდება, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით ჯობია რომ ვიმჩნევოთ. ეხლა რაც თავარი მომენტია, ეს არის შენობების განთავისუფლება თამბაქოს კვამლისაგან და ასეულათასობით ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა. ეს არის მთავარი მიზანი ამ კანონის, რომ მეორადი კვამლისაგან დაიცვათ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვები, რა თქმა უნდა.
კამპანია იწყება პარლამენტში, ანუ
პარლამენტიდან სტარტს აიღებს. თუმცა იქ ყველა მოთამაშე იქნება, მოდით ესე ვთქვათ, ვინც ჩართული ამ პროცესებში, ვისაც ევალება ამ კანონის განხორციელება და მთავარი აღმასრულებელი სტრუქტურა გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა სამწუხაროდ მინისტრი და მაღალი თანამდებობის პირები დღევანდელ დღეს ვერ ესწრებიან. არ ვიცი, რაღაც ალბათ საპატიო უფრო მნიშვნელოვანი საპატიო მიზეზები არსებობდა, თუმცა ჩვენ სამი დღის უკან ოფიციალურად მიმართეთ შინაგან საქმეთა მინისტრომ გააქტიურდეს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დრო აღარ ითმენს, 2 თვეა დარჩენილი. ამ 2 თვის განმავლობაში უნდა გადამზადდეს მთელი, ესე ვთქვათ, არმია პოლიციელების, რომლებსაც დაევალება ამ კანონის აღსრულება, რისთვისაც მზაობა ჩვენ გვაქვს და ჩვენს სერვის ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავდროულად გვერდში დაუდგებით, როდესაც უკვე აღსრულების წამზომი ჩაირთვება 1 მაისიდან და მთელი საქართველოს მასშტაბით განახორციელებთ მონიტორინგს ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენ ანუ ალიანსის წევრი ორგანიზაციები, დაახლოებით 20 ორგანიზაცია და მათი რესურსები მთელი საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ მაღალია, ადამიანური, რომ მოხალისეობრივად ჩაერთვებიან ძალიან სტუდენტები და ახალგაზრდებს მათ შორის, რომ შევქნათ იმის ალბათობა, რომ ეს კანონი რეალურად არ დარჩეს ფურცელზე და რეალურად განხორციელდეს.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ერთი კამპანიაზე, რომელიც დღეს დაიწყება. გავთავისუფლდეთ თამბაქოს კვამლისგან და ამ კამპანიის მიზანი კი ის გახლავთ, რომ რაც შეიძლება კარგად გავრცელდეს ინფორმაცია იმ ცვლილებებზე და სიახლეებზე, რომლებიც მიმდინარე წლის 1 მაისიდან სულ რაღაც 2 თვეში უნდა ამოქმედდეს. და მოდით ახლა, ბატონო გიორგი, ჩვენი ტელეფონის ნომერი სვიტყვი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და მოდით გვითხარით, ანუ ცვლილებებზე რა რეალობა დგება 1 მაისიდან.
დიახ.
ვიღაცას მივწვდებით დღესაც ამ ეთერიდან.
ყველა დახურული ტიპის შენობაში იკრძალება მოწევა. ამ შემთხვევაში ეს მარტივი ამბავია გარდა საცხოვრებელი სახლისა. Ну, რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი სახლი და კერძო ფართი, თუ კი მეწარმე სუბიექტია გაქირავებული, ან ოფისებად არის გაქირავებული, რა თქმა უნდა, იქაც ვრცელდება კანონის მოქმედება. მაგრამ სადაც ადამიანი ცხოვრობს, ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა კანონი ამას არდავერ დაარეგულირებს. შესაბამისად, საზოგადოებრივი დანიშნულების და ფუნქციის მატარებელი ნებისმიერი დახურული ტიპის შენობა უნდა იყოს თამბაქოს კვამლისაგან თავისუფალი. რაც შეეხება სამედიცინო, სასწავლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და არასრულწლოვანისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებს, იქ არა მხოლოდ შენობაში, არამედ მიმდებარე ტერიტორიაზეც იკრძალება მოწევა. ასევე ეს ეხება ბავშვთა გასართობ ღია ცენტრებს და სათამაშო მოედანებს, რომლებიც შეიძლება კორპუსის წინაც იყოს. ანუ ამ ბავშვების სათამაშო მოედნებიც უნდა განთავისუფლდეს თამბაქოს კვამლისაგან ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. რაც შეეხება, ნუ, სარესტორნო ბიზნესიც თქვენ რო გარდამავალ ეტაპზე ბოლო 15 წლის განმავლობაში საშუალება ჰქონდათ რომ არამწევლებისათვის გამოეყოთ ფართის მინიმუმ 50%, აბსოლუტური უმრავლესობა არიცავდა ამ ნორმას და არავინ არ იყო დაცული თამბაქოს კვამლის ზემოქმედებისაგან, არც იყო გადატიხრული და ასე შემდგომ, ხომ? და არ არსებობს ფაქტიურად თამბაქოს კვამლისაგან განეიტრალების არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, გამწვევი და სავენტილაციო სისტემები. და შესაბამისად იმის თქვა დაშვება, რომ თითქოს მოდით დაუშვათ და სავენტილაციო სისტემები მოვაწყოთ ან გადავტიხროთ, ამის წინააღმდეგი თვითონ სარესტორნო ბიზნესიც იყო. იმიტომ რომ მათ გარკვეულ დანახარჯებთან იქნებოდა დაკავშირებული ეს ყველაფერი და ადმინისტრების თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ იქ დასაქმებული 10,000-ობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი, ამ კუთხით და საერთაშორისო პრაქტიკიდანაც გამომდინარე, ყველაზე მარტივი, ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, დაცვის ეფექტიანი საშუალება გახლავთ სრული აკრძალვა შენობებში. მაყურებელმა და მსმენელმა ისე არ უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ მოწევას ვკრძალავთ. მუსირებს აზრი საზოგადოებაში, რომ აი ეხლა მოწევას გვიკრძალავენ, პარემ
ამაზე კითხავთ, ერთი რამ მინდა კითხო და იმ ეტაპზე, როცა აი რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ თქვათ გამოყოფა ადგილის გადატიხრა, გამწოვები და ასე შემდეგ, როგორ იყო ადმინისტრირება, რა სითვალისწინები და კანონი ამის დარღვევისთვის?
სამწუხარო ძალიან პასიური იყო მაშინაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მას ევალებოდა 2004 წლიდან ევალება ადმინისტრირება ამ კანონის, თუმცა თვითონ ადმინისტრირება იყო რთული პროცესი, მოდით ეს ვთქვათ. ყველა სამართალ დარღვევა იყო სასამართლო ქვემდებარე. ფიზიკურ პირს დააჯარიმებდი 5 ლარით თუ ორგანიზაციას 200 ლარით, რაც დღეს მოქმედი კანონით არის. ყველა საქმე მიდიოდა სასამართლოში და ადმინისტრაციული მოსამართლე განიხილავდა ამას, მერე უკვე აღსრულებაზე წავიდოდა და 5-ლარიანი ჯარიმისთვის შეიძლება ვთქვათ პატრული მოცდენილიყო მთელი დღის განმავლობაში და არ იყო ეფექტური, მოდით ესე ვთქვათ, სპეციალურად იყო ეს ნორმები ჩადებული 2004 წელს, იმისთვის რომ რეალურად ეს კანონი არ აღსრულებულიყო და წარმოიდგინეთ 12 წლიანი ბრძოლა მოგვიწია იმისთვის, რომ ადმინისტრირება გამარტივებულიყო. როგორც იქნა გასულ წელს ამ კანონთან ერთად გამარტივდა ადმინისტრირებაც. რას ნიშნავს ახლა ეს?
მაგრამ გამკაცრდა კიდეც?
კი, გამკაცრდა კიდეც. ფიზიკურ პირებზე უკვე 50 ლარიდან იწყება ნაცვლად 5 ლარისა ჯარიმები, იურდიული პირებს ნაცვლად 50 ლარისა იწყება 500 ლარიდან.
200 ლარის ნაცვლად 500.
200 მაქსიმალური.
აა, მაქსიმალური.
ხო, 50-დან იწყებოდა იურდიული პირებისათვის და მაქსიმალური წერი იყო 200 ლარი. ამ შემთხვევაში იწყება 500 ლარიდან, განმეორების შემთხვევაში 1000 ლარია და თუ სისტემური ხასიათი მეცა 2000 ლარია. ხა ლიცენზიების სისტემა არ არის, თორემ შეიძლება შეჩერებამდეც მისულიყო საქმე. ანუ გამარტივდა, ანუ პოლიციას ან ადმინისტრირების სხვა ორგანოს უფლება ექნება ადგილზევე არამხოლოდ ოქმი გამოწეროს, არამედ შეუფარდოს საჯარიმო სანქცია. ამ გადაწყვეტილება მიიღოს ადგილზე. როგორც ავტოსაგზაო, თქვათ, წესების დარღვევასთან დაკავშირებით ხდება გამარტივებული წესი, იგივე გამარტივებული წესი იქნება, ამიტომ ადმინისტრირება იქნება ძალიან გამარტივებული. ამიტომ პოლიციელებსაც და ნებისმიერ აღმასრულებელს სხვადასხვა სისტემებია კიდე, გეტყვით ამის შესახებ, ტრანსპორტში მაგალითად, ტრანსპორტის შესაბამისი ადმინისტრაციები, ჯანდაცვის სისტემაში ჯანდაცვის სამინისტრო არის ვალდებული, რომ შეამოწმოს ჯანდაცვის ობიექტები ეწევიან თუ არა და ასე შემდგომ.
ტრანსპორტზე ბრძანეთ, აი ტაქსი გამახსენდა, ავტობუსი გასაგებია და ავტობუსის
ტაქსი არის გამონაკლისი სამწუხაროდ, და მოწევის დაშვების გამონაკლისებზეც ვიტყვი სამწუხაროდ. ეხა ტაქს რაც შეეხება, ეკონომიკის სამინისტრო იყო ხმალამაღებული ეს რო ვთქვათ მოწინააღმდეგე, რომ ტაქსებზე გავრცელებულიყო და არგუმენტი იყო, რომ ეს სფერო არ არის დარეგულირებული, მოდით დაველოდოთ, რომ დარეგულირდება და მანამდე დაიხრჩოს ვთქვათ ეს რა ქვია იქ როგორც მწოლების ნაწილი, რომელსაც არ შეამომნებს, როდესაც მგზავრი ეწევა, ასევე მგზავრების დიდი ნაწილი, რომელსაც არ შეამომნებს, როდესაც მწოლი ეწევა, ხო? და ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთ-ერთი და საკმაოდ ფართედ გავრცელებული საშუალება, ვთქვათ, იგივე საქართველოში. ჩვენ ვიყავით კატეგორიულები, თუმცა ვერ მოვახდინეთ ამ ბარიერის გადალახვა, მაგრამ ამ ეტაპზე მივესალმებით მაგალითად თბილისის მერის ინიციატივას, რომ შემოდგომიდან მოხდება ტაქსების ლიცენზირება თბილისში. და ჩვენი მოთხოვნა არის და ეხა ოფიციალურად კიდე ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა მივმართო ქალაქის მერს, რომ აუცილებლად ამ სალიცენზიო პირობებში შეიტანონ მოწევის აკრძალვის ნორმა, რომ დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხოებაც და ჯანმრთელობაც. შესაბამისად ეს ალბათ გადამდები იქნება სხვა ქალაქებისათვის, თუმცა მაინც ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ კანონის დონეზე მოხდეს ტაქსების ესე რომ ვთქვათ, ტაქსებშიც აკრძალვა თამბაქოს მოხმარების. სხვა ტრანსპორტზე ვინ არის მარეგულირებელი? ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი არის შესაბამისი ტრანსპორტის სააგენტო, მაგალითად სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო, სახმელეთო ტრანსპორტზე, საზღვაო ტრანსპორტის საზღვაო ტრანსპორტზე, საჰაერო ტრანსპორტის შემთხვევაში საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტო. და მათ აქვთ უფლება მოსილება, რომ შესაბამისი საჯარიმო სანქციები დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში დაადონ პირს, ორგანიზაციას. ძირითადი, ხო, ეხა გამონაკლის რაც შეეხება. სამწუხაროდ გამონაკლისები ჯერ კიდე კანონში არის და ეხება კაზინოებს და ეხება სიგარბარებს. კაზინოების და სიგარბარებთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე კატეგორიული წინააღმდეგები ვიყავით, თუმცა ვერ დავძლიეთ გარკვეული პოლიტიკოსების პირადი ინტერესები, მინდა გითხრათ. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით შეუვალი უახლოეს პერიოდში, რომ კაზინოებს რაც შეეხება, რახან ლიცენზირებადი სფერო იყო, რამოდენიმე მილიონ სიხდიან ლიცენზიაშიო, ეგ იყო არგუმენტები, წარმოიდგინეთ. ამიტომ დავრთოთ ნება და ნუცხველები შედიან ძირითადად კაზინოებში, კაზინოები დიდი რაოდენობით არ არის ქვეყანაში და ესეთი არგუმენტები. თუმცა იმ კაზინოებშიც არის დასაქმებული ჩვენი მოქალაქეები, ხომ? რომლებიც დახურულ სივრცეში საათობით არიან მომწამლელი აირების ზემოქმედების ქვეშ და მათი სიცოცხლის უსაფრთხოება არანაირად დაცული არ არის. ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთხოვთ ყველა იქ დასაქმებულ პირს, ან ვინც ახლახან წამოვიდა ამ ბიზნესებიდან, რომ მოგმართონ ჩვენ და სასამართლო საშუალებით ვეცდებით მათი უფლებების დაცვას და სასამართლო საშუალებით იმედი გვაქვს, რომ მოვახერხებთ ამ დაწესებულებებშიც სრულ აკრძალვას. ეხლა ამის დარად, კაზინოებში მოწევის დაშვების დარად, სხვა სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებმა წამოყვეს თავი, მოდი ესე ვთქვათ, გამოვიდნენ ასპარეზზე, მაგალითად სლოტ კლუბების წარმომადგენლები იქ, ეს ტოტალიზატორების წარმომადგენლები და ითხოვენ მოწევის დაშვებას.
ხუმრობ, რა თქმა უნდა, დიახ.
არა, ითხოვენ, რახან კაზინოშია დაშვებული, აი დაუშვით ჩვენთან. კაზინო როგორც გითხარით, ცალკე ლიცენზირების სფეროა. სხვა ამბავი იყო და აქედან გამომდინარე დაუშვეს. თუმცა, როგორც ვამბობ, ასეთი სპეკულაციებს რომ არ ქონდეს ადგილი, აუცილებელია იქაც მოხდეს აკრძალვა და ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ. ასევე არის სიგარბარებთან დაკავშირებითაც. სიგარბარები იქნება ლიცენზირებადი. ანუ როგორ არის ახლა განსაზღვრული ლიცენზიის პირობები, რაც არის ჩამოყალიბებული, ანუ სიგარის გაყიდვიდან ბრუნვა წინა წელს უნდა ქონდეთ მინიმუმ 15% ამ დაწესებულებას და სიგარის მოწევის გარდა სხვა სახის საშუალებების მოწევა, სიგარეტის სხვადასხვა სახეობის მოწევა იქნება აკრძალული. ასევე იქნება აკრძალული საკვების, ესე რომ ვთქვათ, გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ალბათ რესტორანი და ბარი იქვე გახსნი და სიგარბარს, წარმოიდგინეთ თქვენ, და რა გამოვიდოდა, ხო? იმისთვის, რომ დაგვეცვა კიდე ინტერესები, კონკრეტული ინტერესები, ჩვენ აგრძალეთ ასევე და რომ არ მომხდარიყო ის, რაც სხვა ქვეყნებში მოხდა, აგრძალეთ თამბაქოს მოხმარება, მაგრამ ახლა პოპულარიზირებულია ჩილიმის მოხმარება. და ყველა რესტორანი გადაიქცა ჩილიმ ბარად უცხოეთში, ზოგიერთ ქვეყანაში, არ დავასახელებ, ჩვენ მეზობლები არიან. ამიტომ ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა იქნა გათვალისწინებული და სიგარეტის მოწევასთან ერთად იკრძალება ელექტრონული სიგარეტის მოწევაც და ჩილიმის მოწევაც. დახურულ შენობაში. გარეთ მოწიეთ რამდენიც გინდათ.
ხო, აი დახურულ შენობაში მსმენელი თუ კი ვინმე შემოგვიერთდა, ცოტა ისე ალბათ ბევრიც მწეველია. სამწუხაროდ ვინც შემოგვიერთდა, ნათელი რომ იყოს, ლაპარაკი არის საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ამოქმედდება 1 მაისიდან მიმდინარე წლის და ყველა დახურულ სივრცეში გარდა საცხოვრებელი სივრცეებისა, კერძო სივრცეებისა, აი კრძალება თამბაქოს ელექტრონული სიგარეტის და
ჩილიმის
მოხმარება. თქვენ დაიწყეთ არ დაგასრულებინეთ, ბევრს აინტერესებს ბუნებრივია, სად მიდიან მწევლები ამ დროს?
მწევლები მიდიან საქართველოს ტერიტორიის 99% არის მათი საკუთრება. 1%-ზეა საუბარი დახურულ შენობებში, სადაც ვითხოვთ, რომ მოგვეცით ამ ხნის განმავლობაში, მთელი 20 წლის განმავლობაში ეს უფლება იყო აბსოლუტურად იგნორირებული მწევლების მხრიდან და ვითხოვთ ამ კანონის საშუალებით, ფაქტიურად უკვე კანონი უკვე იცავს ამ უფლებას, რომ დახურული შენობები არის მთელი სივრცის ალბათ 1%-იც არ არის, ამ სივრცეში მოგვეცით სუნთქვის საშუალება. და ერთ გაუსვამ კიდე ხაზს, რომ გასულ წელს იცით თქვენ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ჰაერის დაბინძურების კუთხით, რომ საქართველო არის მსოფლიოში პირველ ადგილზე. ეს გარე ჰაერის მიხედვით კი არისო? იყო შიდა ჰაერის, კარშიდა ჰაერის დაბინძურების მიხედვით ვართ პირველ ადგილზე.
გარეთაც არაგვიშავს.
გარეთაც არაგვიშავს, მაგრამ ჩვენზე უარეს მდგომარეობაშია ძალიან ბევრი ქვეყანა. ამის შესახებ არ იყო საუბარი. ანუ მასმედია მისე შექმნა სურათი, თითქოს აი გარე რა თქმა უნდა დაბინძურება არის, ამას არ უარყოფთ და ფაქტსაც გეტყვით, ჩვენ გვაქვს სპეციალური აპარატი, მცირე ნაწილაკების გამზომი აპარატი, ანუ ტრის მცირე ნაწილაკებს ზომავს. ამ შემთხვევაში თამბაქოს კვამლის მცირე ნაწილაკებზეც არის საუბარი და გავზომეთ ჩვენ რუსთაველის გამზირზე მცირე ნაწილაკების კონცენტრაცია და გავზომეთ იქვე ხინკლის სახლში. სადაც გაბუღულია, ერთიანად გავჭვამტლულია მთელი ესე რომ ვთქვათ სივრცე, ხო? თუ რუსთაველის გამზირზე ამ მცირე ნაწილაკებს, რომელიც პირაპირ აზიანებს სასუნთქ სისტემებს, ეს მცირე ნაწილაკებიანი მტვერი იყო 4-ჯერ მეტი ნორმასთან შედარებით, მაშინ როდესაც ხინკლის სახლში, სადაც თამბაქოს კვამლის მაღალი კონცენტრაცია იყო, დაახლოებით 400-ჯერ მეტი იყო. წარმოიდგინეთ თქვენ რა ხდება. ამიტომ ამბობ, რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან კარგად უნდა აოხსნათ მედია საშუალებების საშუალებით, რომ ფაქტიურად დიდი ნაწილი ამ დაბინძურების არის ჩვენზე, ჩვენი პასუხისგებლობა და ჩვენ იმის გამო რომ გვინდა რომ ეს სხვას მოვახვიოთ ჩვენი პრობლემა, აი ყურადღებას ამახვილებენ გარე სივრცეში ვთქვათ დაბინძურებაზე მხოლოდ. რა თქმა უნდა ისიც პრობლემა, იმას თავის პრობლემები აქვს, მაგრამ ყველაზე საშიში ჯანმრთელობისთვის მინდა გითხრათ, ეს არის კონცენტრირებულად დახურულ სივრცეში არსებული ამ მავნე ნივთიერებების საკმაოდ სერიოზული კონცენტრაცია.
გიორგი ბახტურიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, 2:20 წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა ბრძანოთ კიდევ რა არის ის ცვლილება, რაზეც მნიშვნელოვანია რომ
აი სადარბაზოები მაგალითად საერთო ბინებში, სადარბაზოებში, საერთო სასარგებლოების ფარგლებში, სადარბაზოები, კიბის უჯრედები, ლიფტი, აკაცი კრძალება მოწევა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესია, მინდა გითხრათ.
კი, არის ასეთი ტრადიცია საქართველოში ლიფტში მოწევის.
და კი, და ეგ არის საშინელება. ხო, რა ქვია ხა ამ ფაქტს მე არ ვიცი, რა შეიძლება დავარქვათ. ან კიდე შეიძლება შემთხვევები, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ბავშვებს როგორ აწევინებენ სიგარეტს და ამით თავი მოიწონთ,
რომ იყო ასეთი შემთხვევა.
კი, ეგ არის პირდაპირ ბავშვთა უფლებების დარღვევა და მე ასეთ მაგალითად ოჯახებს პირველ შემთხვევის დროს არა, მაგრამ მეორე შემთხვევის დროს აუცილებლად ჩამოვარტმევდი შვილს და გადავცემდი სოციალურ სამსახურს.
უნდა მეკითხა, ხო, შვილის ჩამოვარტმევაზე კი არა და აი ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანი ბინიდან გამოდის და სადარბაზოში ეწევა. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ყველგან ვერ მომიდგენია, ვერ იქნება მაკონტროლებელი და აღმასრულებელი, ხომ? რა რისი უფლება აქვს მეორე მოქალაქეს?
კი ბატონ. საინტერესო კითხვა, მაგალითად რესტორანში.
ხო, მაგალითად
რესტორანში შეხვედით, მოწია სხვა პირმა. ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ადმინისტრაციას. პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, მოთხოვოთ ადმინისტრაციას, რომ გააკონტროლოს მისი ტერიტორია და მოუწოდოს მწევლს, რომ ჩააქროს. თუ ადმინისტრაცია არ გაითვალისწინებს მის თხოვნას, და არ უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ წეველის მხრიდან მოწევის შეწყვეტას, ამ შემთხვევაში მას უკვე უფლება აქვს მიმართოს საპატრულო სამსახურს, ანუ 112-ზე დარეკოს და ამ ფაქტის შესახებ აცნობოს მათ. ამ შემთხვევაში უკვე ჯარიმდება როგორც ადმინისტრაცია, ასევე ფიზიკური პირი. იმ შემთხვევაში თუ ადმინისტრაცია თვითონ უზრუნველყოფს და შეაწყვეტინებს მოწევას, ძალიან კარგი. აღკვეთს, ანუ ძირითადი წნეხი ამ შემთხვევაში მოდის ადმინისტრაციებზე, თუ ვერ შეძლო ეს, ამ შემთხვევაში მან აუცილებლად უნდა შეატყობინოს პატრულს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღმასრულებელი თუ კი შევა იქ, რა თქმა უნდა პასუხისაგებს ადმინისტრაცია. შეტყობინების შემთხვევაში უკვე პასუხისგებლობა ადმინისტრაციას აღარ ეკისრება. ანუ ამას ითვალისწინებს უკვე დღევანდელი კანონი.
საცხოვრებელ კორპუსში ვერ იპოვნე ადმინისტრაცია.
ეხლა ხო, რა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსში. აქ ძირითადად არის ამხანაგობების საკონტროლო, ამ შემთხვევაში ეს არის ადმინისტრაცია და ყველა მიწის ამხანაგობის თავმჯდომარე ვინ არის? და ამხანაგობის გამგეობა. კი, ეს ყველა მიწის მეზობლებმა, ხო? პირველ რიგში მან უნდა უზრუნველყოს ესა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უკვე უფლება აქვს პიროვნებას, რომ მიმართოს პატრულს და გამოიძახოს და მოახდინოს ესე ვთქვათ ამ პირის იდენტიფიცირება და შესაბამისად დასჯა. ამ შემთხვევაში ფიზიკური პირის ჯარიმა არის 50 ლარი, მაგრამ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ეს გადის წვრილმან ხულიგნობაში, გივე რესტორანში და საჯარიმო სანქცია არის 100 ლარი, ან წვრილმან ხულიგნობის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ სხვა გადაწყვეტილებაც მიიღოს ვთქვათ სასამართლომ და დააკისროს ორკვირიანი იძულებითი შრომა.
მოკლედ, სიამოვნებით გავაგრძელებდი, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ კიდევ ვთქვათ ინტერესი ვიღაცის, თქვათ რა რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე, კიდევ აუცილებლად მინდა რომ ეს გავაგრძელოთ მომავალში. საუბარი გიორგი ბახტურიძეს დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ, ამბაკოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და გადაცემა გრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ შემდეგ მეორე ნაწილში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ თბილისის სკინი გზაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს იწურება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საჭო გარემოებებში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ულტიმატუმის ვადა, რომლის განმავლობაშიც ოჯახი მოითხოვს ცხედრის გადაცემას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც არჩილ ტატუნაშვილის მამამ გიორგი ტატუნაშვილმა განაცხადა, ცენტრალურ ავტომაგისტრალს გადაკეტავენ და არ გაატარებენ რუსულ სანომრე ნიშნიან ავტომანქანებს. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოჯახისთვის ცხედრის გადაცემამდე რუსეთიდან უნდა მიიღოს ექსპერტიზის პასუხი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაქსიმუმს აკეთებენ იმისთვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს. ქართული მხარე ჯერჯერობით უშედეგოდ მოითხოვს იმასაც, რომ არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად ოკუპირებულ ახალგორში 22 თებერვალს დაკავებულ ლევან ქუტაშვილს და იოსებ პავლიაშვილს მიეცეს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის შესაძლებლობა. ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 22 თებერვალს დაკავების დროს საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილით. ამის შესახებ 27 თებერვალს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა. მისი თქმით, სამძიმარს უცხადებენ გარდაცვლილის ოჯახს. ჰიზერ ნოიერტმა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმად შეშფოთებულია საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის, ლევან ქუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის დაკავების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მოწოდებაა, რომ ისინი თავისუფლად დაბრუნდნენ ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს და სრულად იყოს დადგენილი ტრაგიკული ინციდენტის გარემოებები. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა მხარეს კვლავ მოუწოდებს შეთანხმდნენ დაზარალებულ რეგიონში ურთიერთნდობის და გამჭვირვალობის გამტკიცების დამატებით ზომებზე. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის სარდლის გენერალ ჯოზეფ ვოტელის განცხადებით, რუსეთი სირიაში კონფლიქტს აღვივებს, რათა თავი მშვიდობის ყოფილად წარმოადგინოს. 27 თებერვალს კონგრესში გამართულ მოსმენაზე ამერიკელმა გენერალმა სირიაში კრემლის მოქმედებებს დესტაბილიზაციის გამომწვევი უწოდა და აღნიშნა, რომ რუსეთის მიზანი არა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განადგურება, არამედ სირიაში კონფლიქტის შედეგებზე თავისი გავლენის შენარჩუნება. ისინი ერთდროულად თამაშობენ ცეცხლის წამკიდებლის და მეხანძრის როლს დაძაბულობას აღვივებენ და შემდეგ ცდილობენ თავის სასარგებლოდ გადაწყვიტონ ეს კონფლიქტი, განაცხადა რუსეთზე საუბრისას გენერალმა ჯოზეფ ვოტელმა. Თბილისში მიმდინარეობს დედაქალაქის მთავრობის ხდომა, რომელიც თბილისის მერმა კახაკალაძემ გახსნა 27 თებერვალს ღამით თბილისში მომხდარ ხანძარზე საუბრით. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, ხანძრის შედეგად დამწვარი ბაზრობის აღსადგენად სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება. კალაძემ მადლობა გადაუხადა მეხანძრე მაშველებს დროული რეაგირებისა და თავდაუზოგავი მუშაობისთვის. აღნიშნა, რომ დაზარალებულია ორივე მხარე, როგორც მოიჯარეები, ისე სავაჭრო ფართების მფლობელები. კალაძის ინფორმაციით, სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციამ უკვე დაიწყო შეხვედრები მოიჯარეებთან, რათა დეტალურად გაიარონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხები. გარდა ამისა, თბილისის მერის განცხადებით, უახლოეს ხანში, როცა ექსპერტ კრიმინალისტები დაასრულებენ მუშაობას, დაიწყება სამუშაო დამწვარი ფართების აღსადგენა და სავაჭრო ცენტრი თავის ფუნქციას დაიბრუნებს. მანამდე კი იმ ადამიანებს, რომ თასაკონელის გადარჩა, სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაცია თაოზობს ალტერნატიულ ფართებს, რათა მათ შეუფერხებლად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა დამწვარი ტერიტორიის აღდგენამდე, განაცხადა კალაძემ. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ შექმნილ სიტუაციაში თანამშრომლობა ორივე მხარემ შეძლოს. სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეთა ინფორმაციით, მათ სავარაუდოდ დღეს შეუშვებენ ხანძრით განადგურებულ ტერიტორიაზე.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:35 საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გიორგი ბაბუნაშვილი, PMC კვლევითი ცენტრის აფილირებული მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში კი ვილაპარაკებთ თბილისის რკინიგზაზე, რომელზე კვლევაც სწორი კვლევის ავტორიც გახლავთ გამოკვლევის ავტორი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეპიზოდურად სულ გაისმის ხოლმე, სხვადასხვა საბაბით აქტუალიზდება ხოლმე თემა თბილისის რკინიგზის და კარგია, რომ გვაქვს საშუალება დღეს მოგისმინოთ. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ იმით, ესე იგი ადამიანები სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მასშტაბით ვიცნობთ ამ სფეროს და ზოგადად თბილისის რკინიგზის აღწერით. რას ნიშნავს თბილისის რკინიგზა, როგორ არის, რა სახით არის დღეს ის და რა ფუნქციას ასრულებს?
კი ბატონო, თბილისის სარკინიგზო კვანძი არის საქართველოს რკინიგზის მთავარი კვანძი, შეიძლება ასე ვთქვათ. უკვე დაწყებული 1872 წლიდან, როდესაც პირველმა მატარებელმა გაიარა. და თბილისში, როგორც ვიცით, ხდება საქართველოს რკინიგზის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებებად, ასე ვთქვათ, გაყოფა. დასავლეთით ეს არის შავი ზღვის პორტების მიმართულებით, ხოლო აღმოსავლეთით შიდა მიმართულება, ასე კახეთი, რომელიც დღეს გარკვეული მიზეების გამო ნაკლებად ინტენსიურად გამოიყენება, და ასევე აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. პერსპექტივაში, მარაბ და ყარწახის მონაკვეთის ექსპლუატაციის შესვლის შემდეგ, სომხეთის მიმართულება შეუერთდება ასევე თურქეთის მიმართულება ყარსის გავლით, და თურქეთის რკინიგზის გავლით კი საქართველოს რკინიგზა ჩაერთვება ევროპის სარკინიგზო ქსელში. სწორედ ეს მიმართულებები იყოფა თბილისიდან. თბილისში არის 11, ასე ვთქვათ, ძირითადი სადგური. აქედან უმნიშვნელოვანესი სადგურებია ცენტრალური სამგზავრო სადგური ვაგზლის მოედანზე, ასევე სადგური მახარისხებელი, ეს არის სადგური, სადაც ხდება სატვირთო შემადგენლობების ფორმირება და სხვადასხვა მიმართულებით გადაგზავნა აფრიკის რაიონში. ასევე თბილისში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სხვილი საწარმო, ანუ საწარმოების რაოდენობაც 100-მდე აღწევს, რომელიც რკინიგზის მომსახურებით სარგებლობენ, მაგრამ რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ეს არის თბილისელ მაოშენებელი ქარხანა, ვაგონშემკეთებელი ქარხანა წალდევის რაიონში და ასევე თბილისის მეტროპოლიტენი, რომელსაც კინიქსასთან ასევე კავშირი აქვს და საჭიროა მისი სამეურნეო ასე ვთქვათ მიზნებისთვის. მთლიანად თბილისში რკინიქსა დაახლოებით 30 კილომეტრამდე ხაზია თავისი განშტოებებით, ჩიხებით, სადგურებით და ასე შემდეგ.
ერთი რამის თქმა შეიძლება აქედანვე ნათელია, რომ თბილისის რკინიგზის დატვირთვა არ შემცირდება. არამედ მხოლოდ გაიზრდება იმ პერსპექტივით, კიდევ რაც თქვენ აღნიშნეთ,
ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა შემცირდა, ვთქვათ 90-იან წლებიდან, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი რკინიგზა, ეს ვთქვათ, წარმოადგენდა ეს რუსეთთან და მაგავშირებას ლოგისტიკურ კავშირებს, რომ თავის მხრივ სომხეთს უკავშირდებოდა და ასე შემდეგ რუსეთი ჩვენი რკინიგზის გავლით, მაგრამ ნუ დღეს საფხაზეთის მიმართულება რაკი გაწყვეტილია შემცირდა, მაგრამ ამის მიხედავთ არის ალტერნატიული მიმართულებები, იგივე ეს საბრიშუმის და რომელზეც რამდენიმე აწლეული ხო საუბრობთ, მაგრამ ამის პერსპექტივები არსებობს. აქვს ახლა ჩინეთის კონცეფცია ერთიანი სარტყელის, ანუ ჩინეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს გავლით შეიძლება იქცეს ერთ-ერთ ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფნად, რომ საშუალებითაც ჩინეთიდან ტვირთები ევროპის ქვეყნებში ასე ვთქვათ გადაიზიდება და საქართველოს აქვს ამის პოტენციალი, რომ ჩაერთოს ამ მარშრუტში. ასევე როგორც მოგახსენეთ, თურქეთის მიმართულება, რომელიც შეიძლება სადღაც 1 წელიწადში უკვე შევიდეს ექსპლუატაციაში, ძირითადად სამუშაოების ნაწილი უკვე შესრულებულია. ანუ თბილისის კინიქსა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვანძი საქართველოს კინიქსისთვის, უმნიშვნელოვანესი კვანძი. მაგრამ ამას აქვს თავისი გარკვეული გამოწვევები, თამდევი ეფექტები, რომელიც დღეს არ შეიძლება რომ უგულებელყოთ. ისტორიულად სარკინიქსო კვანძი ძირითადი ასე ვთქვათ სამეურნეო სატვირთო ტერმინალები და ასე შემდეგ ყალიბდებოდა ქალაქის ინდუსტრიულ, ეგრეთ წოდებულ სამრეწველო რაიონებში, როგორც იყო დიდუბის რაიონი, ნაცალადევის რაიონი, აფრიკის რაიონი, მოგახსენეთ, რომელიც შედარებით ნაკლებად დასახლებული იყო, პერიფერიას წარმოადგენდა და ბიზნეს შეწონილი იყო აქ საწარმოს ქალაქის საწარმო ზონის შექმნა და შესაბამისად ცხვილი სარკინიქსო კვანძის. მოსახლეობის დასთან ერთად, ქალაქის გაფართოებასთან ერთად ეს ტერიტორიები, ნაწილი, კერძოდ აი დიდუბე ნაცალადევის რაიონში მსხვილი სარკინიქსო კვანძები უკვე მოექცა ქალაქის დასახლებულ სხვა რაიონებში, რომელიც უკვე ნუ თითქმის ასე ვთქვათ ცენტრის რაღაც ცენტრის პერიფერია შეიძლება უწოდოთ, იგივე ნაცალადევის ვაგზლის მოედანი
და პერიფერიას
ვეღარ უწოდებთ ნამდვილად. Ну იგივე მაგალითად ვაგონშემკეთებელი ქარხანა, რომელიც იყო ნაცალადევის რაიონში, ხა ჭირო დასახლებულ უბანში განთავსებული. ამან წარმოშვა მთელი რიგი გამოწვევები უკვე урბანული და უსაფრთხოების თვალსაზრისით. პირველი კინიქსა გახდა მის ორ მხარეს მდებარე დასახლებების გამყოფი და იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რაც სარკინიქსო ინფრასტრუქტურას ეკავა, თუნდაც ნაცალადევის რაიონში, სადაც არის სატვირთო სადგური, საკონტეინერო ტერმინალი, რამდენიმე დეპო, სამეურნეო დეპო და ასე შემდეგ. ეს მანძილი, რაც აშორებდა და უშოთ დიდუბის რაიონს და ნაცალადევის, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ტექნიკურად, რომ შეერთებოდა ერთმანეთს, იყო პროექტებიც, მათ შორის ესტაკადო, მაგრამ ნუ ვერ განხორციელდა. არის
ხო, აი რა მინდა კითხოთ, პროცესს აღწერთ თქვენ ახლა და ადვილი წარმოსადგენია ხო, როგორ ვთქვათ, იზრდებოდა მოსახლეობა, კიდე უფრო მჭიდრო ხდებოდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც რომელიც თავის დროზე მიიჩნეოდა რაღაც შეიძლება მაშინ ალბათ ამას ერქვა შემოვლეთი რკინიგზა, ხომ? და ისე აღმოჩნდა მართლაც, რომ ეს სატვირთო დანიშნულების ასე ვთქვათ ეს მარშრუტი არის ქალაქის შუაგულში ახლა, რაც ნამდვილად გეთანხმებით, რომ პრობლემა არა მხოლოდ იქაური მოსახლეობისთვის, ზოგადად პრობლემა. როგორ ხდება ხოლმე, როგორ აი რა გამოცდილება არსებობს იმისა, რომ ვთქვათ, აი ამ ქალაქის განვითარებას მიყვეს რკინიგზის რეფორმა შეიძლება არ ასე დავარქვა თუ რა.
კლიენტის მოწყობის ასე ვთქვათ მოდელი.
ხო, რომ იცვლებოდეს. თუ ასე რჩება ხოლმე და შემდეგ ადაპტაციას თვითონ ქალაქი ახდენს.
ანუ როგორც წესი, ქალაქები რომელიც ძაგვთ ამის საშუალება ახდენენ ამ მოდელის გარკვეულწილად რაღაც ადაპტაციას ქალაქის урბანული საჭიროებებისთვის. მათ შორის ასე სატვირთო ტერმინალების გატანას ქალაქის პერიფერიულ რაიონებში, ლოგისტიკური ცენტრების.
სამგზავრო ისეთი ახა ეს ბევრ ქალაქში.
სამგზავრო პირიქით, სამგზავრო აი სადაც ქალაქში რკინიგზა არის გაწყვეტილი, მაგალითად ლონდონში, პარიზში, ახლა დღეს იმაზე მუშაობენ ეს ქალაქები, რომ რაღაც გარკვეული კავშირები უზრუნველყოს სხვადასხვა ნაწილებიდან შემოვალ კინიგზას შორის. ანუ სამგზავრო მოძრაობის ქალაქიდან აღება და გაწყვეტა პირიქით ეს არის ის პრაქტიკა, რომელიც დღეს არ არის მიღებული თანამედროვე ქალაქებში, ხოლო სატვირთოს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, მისი გარკვეულწილად მოშორება ხდება დასახლებული რაიონებიდან. რა ალტერნატივები აქვს თბილისს ამ შემთხვევაში?
გაკვირით ახსენეთ და მე გაგაწყვეტინეთ, რომ აუხსნათ მსმენელს, რას უკავშირდება მაგალითად საფრთხე. ეს ხო დისკომფორტი არ არის მართლაც, ეს გაყოფილი ქალაქის ნაწილები და ამათი კომუნიკაცია, არამედ კონკრეტული რისკებია, ხო?
კონკრეტული რისკებია თბილისის საქართველოს კინიგზის მთავარ სატვირთოს, თქო, ტრანზიტ წარმოადგენს აზერბაიჯანის ნავთობის გადასიტვა პორტების მიმართულებით. ეს არის მილიონობით ტონა ნავთობი, რომელიც ყოველწლიურად ასე ვთქვათ ხდება მისი გადასიტვა დასახლებულ პუნქტების სიახლოვეს. რა თქმა უნდა, ავარიის რისკი ყოველთვის არსებობს და საცხოვრებელი პუნქტები დაახლოებით 100-დან 300 მეტრში კინიგზიდან არის უშუალო ზემოქმედების ქვეშ. ფაქტიურად 100 მეტრის ფარგლებში თუ მოხდა აფეთქება, ეს შეიძლება ლეტალური ზემოქმედება იყოს და შემდეგ უკვე ძალიან სერიოზული მასშტაბის ინგრევა და დაზიანება. ანუ ეს საფრთხეებიც არის საფრთხე და урბანული განწყობილება, ასევე ეკოლოგიური, იმიტომ რომ ეს სატვირთო შემადგენლობები, დეპოები, სატვირთო ოპერაციები იწვევს ნიადაგის დაბინძურებას, ატმოსფეროს დაბინძურებას და ასე შემდეგ. რა ალტერნატივები არსებობს? ერთ-ერთი ალტერნატივა ეს არის შემოვლითი რკინიგზა, რკინიგზის მარშრუტის გადატანა რაიმე ალტერნატიულას თქვათ მიმართულებაზე, სადაც ის არ გაივლის ჭიდრო დასახლებულ ადგილებს. ესეთი პროექტი განხორციელდა 2009 წელს, დაიწყო ამის განხორციელება, თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ცნობილი პროექტი. დღემდე შესრულდა სადღაც დაახლოებით 230 მილიონი დოლარის ღირებულების სამუშაო. უმეტესი ნაწილი შესრულებულია.
აი რა ტიპის სამუშაოა შესრულებული?
მოწყობილია ეგრეთ წოდებული ვაკისი. ვაკისი არის ის ასე ვთქვათ ზედაპირი, რომელიც არის გასწორებული რკინიგზის ასე ვთქვათ ლიანდაგის დასაგებად, მისი დახრილობა
დამუშავებული, ხო,
დამუშავებული, გასწორებული გრუნტის და რომელსაც შემდეგ უკვე ხდება ცალიანდაგო ბალასტის და თავად ლიანდაგის განთავსება. ვაკისი მოწყობილია 4 გვირაბი ამ მარშრუტზე, მოწყობილია რამდენიმე ხიდი და გზაგამტარი, მათ შორის ყველაზე მასშტაბური ეს არის დაახლოებით 20 მეტრის სიმაღლის ესტაკადა ავჭალაში. დარჩენილი არის ბალასტი, ლიანდაგი, ელექტრო გაყვანილობა, სადგურები, ორი სადგური უნდა გაკეთებულიყო, ერთი იყო ლილო, ორი და კვირიკე სატვირთო მოძრაობისთვის. აი სამუშაოები არ დარჩენილი, რაც დაახლოებით
140 წელია თანხა გასაგებია, მაგრამ რა წელი არის სამუშაოები?
ნუ ესე იგი 200, როგორც 230 მილიონი არის დახარჯული, დაახლოებით 140 მილიონად აფასებენ
დასრულებას.
თუმცა არის რამდენიმე ექსპერტის ასე ვთქვათ მოსაზრება, ჩვენ ნაკლებს რაღაც 210-მდე იყო, ნუ ასე რაღაც 140-დან 200. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნუ სადღაც 60-65% არის შესრულებული სამუშაოები. სამუშაოს. 2012 წელს ამ პროექტის განხორციელება შეწყდა საქართველოს რკინიგზის ინიციატივით. იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტის დასაწყისში, საწყის ეტაპზე არ იყო განხორციელებული მის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, განხორციელებული იყო მხოლოდ გარემოს ზემოქმედების კვლევა, ხოლო ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები რკინიგზის, ასე ვთქვათ, განცხადებით არ აკმაყოფილებდა, ასე ვთქვათ, რკინიგზის ინტერესებს ის დიდა.
ეს ბოდიში მე თვალი არ მემიდევნებია, მხოლოდ განცხადება იყო თუ იყო რაიმე, ასე ვთქვათ, კი,
კვლევა ჩატარდა, ანუ შეწყდა ამის მოხდა გაჩერება ავსტრიული კომპანია MC Mobility, რომელიც სპეციალიზირდება სატრანსპორტო სისტემებზე და კონსალტინგზე, მას დაუკვეთეს კვლევა და კვლევის შედეგად ესე იგი განისაზღვრა, რომ დაახლოებით 57%-ით იზრდება საოპერაციო დანახარჯი რკინიგზის. ანუ რადგანაც აი შემოვლითი რკინიგზის პროფილი არის გწოდებული 18% აქვს დახრილობა, ეს არის ძალიან მაღალი დახრილობა. რკინიგზის ფაქტურად ახალი საუღელტეხილო მონაკვეთი, მეორე საუღელტეხილო მონაკვეთი იქნებოდა საქართველოში სურამის უღელტეხილის შემდეგ. ხდებოდა, საჭირო იყო მოძრაობის ორმაგი ელმავლის წევით გადაყვანა, ანუ დღეს თუ ერთ ელმავალს გადაყავს, საჭირო იყო მეორე ელმავლის ჩავმა, მცირდებოდა შემადგენლობების, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური წონა, რაც შეიძლება ერთჯერადად გადაიყვანა მატარებელს, მცირდებოდა სიჩქარე და შესაბამისად გამტარუნარიანობა, თუ რამდენი მატარებელი შეიძლება გადაიყვანა ამას მონაკვეთზე, მცირდებოდა. შესაბამისად ეს ამცირებდა საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალს და
ზრდიდა
ხარჯებს.
მაგრამ რისკები და გარემო მეორე მხარეს.
რაც შეეხება რისკებს და გარემოს, თავად ეს რისკებიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკი, რაც დასახელებული იყო შემოვლით რკინიგზაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის თბილის აცილებდა ამ უშუალო რისკს, მაგრამ დაახლოებით 20-მდე ხევი არის შემოვლით რკინიგზის მარშრუტზე, რომელიც ჩაედინება რკინიგზის მიწაყრიდან, ვაკისიდან თბილისის ზღვის მიმართულებით და ავარიის ან თუნდაც ნავთობის დაღვრის შემთხვევაში ხდებოდა თბილისის ზღვის დაბინძურება, რომლის აღბოფხვრა იქნებოდა ძალიან ძნელი და შრომატევადი და თბილისის სხვა არის დაახლოებით მოსახლეობის 20% თბილისის სარეზერვო წყალსაცავი, რომელიც აღარ სასმელწყლით და ეს ფაქტიურად რაღაც პერიოდ სანამ ის გაწმენდა არ მოხდებოდა და ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი იყო, იქნებოდა ეს წყალმომარაგებაში ესეთი კრიზისი.
რა არის გამოსავალი? ეხლა ცოტა ბოლოს ჯერ არა გვაქვს კიდევ დრო მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით. გიორგი ბაბუნაშვილი PMC კვლევითი ცენტრის აფილირებული მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ თბილისის რკინიგზაზე, იმაზე რაც არის დღეს, რა პლუს მინუსები აქვს და ახლა საუბრობთ შემოვლითი რკინიგზის პროექტზე, რომელიც 2009 წელს დაიწყო და შესრულდა სამუშაოების 9-ზე მეტი, ეს შეიძლება ხომ თამამად ითქვას, და გაჩერდა 2012-ში და ახლა სწორედ ამ მიზეზებს ხსნის ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა არის გამოსავალი?
იბატონო, ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავდა რამდენიმე ალტერნატივის შედარებას, როგორ შეიძლება მოიწყოს თბილისში სარკინიგზო მოდელი. პირველი, ეს იყო სტატუს კვო, სიტუაციის უცვლელად დატოვება. მეორე, შემოვლითი რკინიგზა იმ ვარიანტით, რაც 2009-ში დაიწყო განხორციელება, დღეს არის შეჩერებული. მესამე ვარიანტი, განვიხილეთ სარკინიგზო გვირაბი დიდუბიდან ნავთლუღამდე. რამოსწორ დიდუბიდან ნავთლუღამდე ხდებოდა რკინიგზის, ასე ვთქვათ, მონაკვეთის ამბოჭრა შემოვლითი შემთხვევაში და ერთ-ერთი ალტერნატივა არის ამ შემთხვევაში, როდესაც ქალაქის გადაკვეთა უნდათ, მაგათაც გვირაბის საშუალებით გადავკვეთოთ, რაც მიწის ზედაპირზე, ასე ვთქვათ, ტერიტორიას ათავისუფლებს. და მეოთხე ალტერნატივა, ეს იყო რკინიგზის მაგისტრალის შენარჩუნება იმ სახით, როგორც ის არის დღეს, და ასევე ცენტრალური სადგურის შენარჩუნება, მაგრამ დანარჩენი სატვირთო ტერმინალების, დეპოების, ჩიხების და ასე შემდეგ გადატანა, გადაწევა ქალაქის პერიფერიულ რაიონებში, აფრიკის და ავჭალის დასახლებებში. შესაბამისად მცირდებოდა ის ფართობი, რასაც რკინიგზას უკავია, და დაახლოებით 60 ჰექტარი თავისუფლდებოდა. კვლევის ფარგლებში შევადარეთ ეს ოთხი ვარიანტი, ოთხ განზომილების მიხედვით. ეს იყო ურბანული განვითარება ქალაქის, ანუ თითოეული ვარიანტი ქალაქს რა ურბანული განვითარების პერსპექტივებს თავასობს. უსაფრთხოება, ეკოლოგია და ეკონომიკური ზემოქმედება კინიგზაზე, მოსახლეობაზე, კინიგზასთან დაკავშირებულ საწარმოებს. ესე იგი, კვლევის შედეგად გვირაბის ვარიანტი აღმოჩნდა ყველაზე საინტერესო. ესე იგი, რა თვალსაზრისით? პირველი, გვირაბის შემთხვევაში თავისუფლდება 63 ჰექტარი ტერიტორია, იგივე ტერიტორიაც მაგათ შემოული თირკინიგზის განხორციელების შემთხვევაში. მეორე, ამ შემთხვევაში ნარჩუნდება უწყვეტი მოძრაობა ქალაქის გავლით, ანუ არ ხდება რკინიგზის ორ ნაწილად გაწყვეტა, როგორც შემოვლითის შემთხვევაში ხდებოდა და ქალაქში მარტო ორი მიმართულება შემოვლითი დიდუბესა და სამგორში. უსაფრთხოების მხრივ გვირაბი არის უფრო დაცული გვირაბში, რა თქმა უნდა, გვირაბში ავარი საკმაოდ მასშტაბურ შედეგებს იწვევს თვითონ, რა თქმა უნდა, ლიკვიდაციის პერიოდის უშუალოდ მოსახლეობა ეს ემოქმედება. გაცილებით უფრო მცირეა გვირაბში ავარიის შემთხვევაში, ვიდრე ზედაპირზე გამავალი რკინიგზის შემთხვევაში. ასევე გვირაბს არ ახასიათებს თბილისის ზღვის შესაძლოს დაბინძურების რისკი. ეკოლოგიური კუთხითაც, რა თქმა უნდა, მცირდება ფართობი დაბინძურებული ტერიტორიის, შემოვლით რკინიგზასთან შედარებითაც კი მცირდება, იმიტომ რომ შემოვლითან შემთხვევაში ხდება, ესე იგი, პოტენციურ სარეკრეაციო ზონის დაბინძურება, რომელიც თბილისის ზღვის ჩრდილოეთით არის. რა შეეხება ეკონომიკური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით
თვითონ ბიუჯეტი ასეთი ძვირიანი პროექტია გვირაბი.
გვირაბის ბიუჯეტი ჩვენ მიახლოებით შევაფასეთ, რა კი უშუალოდ საინჟინრო საპროექტო სამუშაოები არ შეთიოდა კვლევის ფარგლებში, ეს დაახლოებით სადღაც 140 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც დაახლოებით ტოლია
რაც იმის დასრულებას
სჭირდება. იმიტომ რომ გვირაბის მანძილი არის დაახლოებით 9.5 კილომეტრი, ხოლო შემოვლითი არის 27 კილომეტრი, ასე რომ მართალია გვირაბი საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, მაგრამ მანძილის გამო
სმენელი ყავს ამ გადაცემის პრობლემა იყო ტელეფონის. ხო, ამიტომაც ვერ გვიკავშირდებოდით თუ კი ვინმეცადე დიდი ბოდიში. ამისთვის სამწუხაროდ მე ვერაფერს ვაწყობ ამ პრობლემასთან. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, ჩვენი გოჩას დახმარებით. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ თუმასთან მე ესეთი კითხვა მაქვს. ჩვენ შეიძლება ვიმედოვნოთ ის, რომ დასახლების მერი და ის, რომ გაცემულია 6 მილიონზე კვადრატულ მეტრზე მეტი სამშენებლო ნებართვა. ანუ რომელიც არის 9 მილიონამდე, იმიტომ რომ ისინი მალავენ.
დიახ, კითხვა დასვით.
ხო. ნაწილი არ ჩადგება კინიგზის ზოლში, რომელიც ემსახურებოდა ერთდროს საქართველოს, იმიტომ რომ მაშინ თუ ის გადაწყვეტილი იყო საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიიდან გამომდინარე, ეს მე მგონი იმდენი შეკვეთები არ არის, რომ პრაქტიკულად ისე ვიცერე გადაიგიწყვეტოს საქართველოს კინიგზა არსებულ ტერიტორიაზე, რომ
გასაგებია
ეს მოძრაობა და საერთოდ გამოუსაგარი იყოს თბილისის ცენტრისთვის, იმიტომ რომ იქ თუ კორპუსები ჩადგება, წარმოიდგინეთ რა კოლაფსი იქნება საქართველოს.
ის რკინიგზა ჯობია იყოს, ხო, თქვენი აზრით. გავიგეთ, დრო დავუტოვოთ ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა. ხო, აი ეს მეც გავიფიქრე რა დასამალი ხავს მანელმანაც წარმოიდგინა, გამოთავისუფლდება როგორც კი ახსენეთ, ამდენი ჰექტარი ტერიტორია ეგრევე წარმოიდგინა კორპუსების.
ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი მოტივატორიც ამ ასეთ ძვირადღირებული პროექტის განხორციელების იყო პრინციპი რა დასამალია და ამ ტერიტორიის გამოთავისუფლება და მის შემდგომი ასე ვთქვათ ათვისება და არა მხოლოდ უსაფრთხოების პრობლემა, და არის კიდეც გეგმა არსებობს მომზადებული გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი, მრავალფუნქციური, ასე ვთქვათ, უბნის შექმნის და სატრანსპორტო დერეფნის, საავტომობილო გზის მოწყობის, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ცოტათი სკეპტიკურად ვართ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს სატრანსპორტო დერეფანი ნამდვილად არ არის ასე ვთქვათ გადაადგილების პრობლემების გადამჭრელი, რაც ზოგჯერ ვისმენთ ხოლმე.
Ну, ორი წუთი გაგრჩება, მე მინდა თავად განსაზღვრეთ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაგრჩა ხო?
ესე იგი, გვირაბი არის ყველაზე საინტერესო კვლევის მიხედვით ურბანული უსაფრთხოების.
ვის შეფასა ეს? თავად თქვენი ეს არის ხო ეს შეფასება?
ეს არის შეფასება ჩვენი არის, ოღონდ დავეფუძნეთ MC Mobility-ს მონაცემებს, მათ შორის ესე გვირაბის შენებლობის რაღაც საშუალო ვთქვა რა ღირებულებას და აქედან გადავითვალეთ ისო და ისევე მეორე ეს არის შეფასებითი რა თქმა უნდა ჩვენ საიშინო საპროექტო სამუშაოები არ ჩაგვიტარებია და მეორე ვარიანტი ალტერნატიული შეიძლება იყოს არკინიქსო მაგისტრალის შენარჩუნება და ცენტრალური სადგურის იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამგზავრო გადაყვანებისთვის რომ მომავალში განვითარებისთვის ან თუნდაც რეგიონალური გადაყვანებისთვის ცენტრში იყოს არკინიქსო სადგურის სამგზავრო სატვირთო სადგურების გადატანა აფრიკის დაავჭვალის რაიონებში და არკინიქსის მაგისტრალის გარშემო მარტო ორლეანდა კენი მაგისტრალი დარჩება ქალაქში დამცავი ბარიერების მოწყობა. ამით ეს შედარებით ნაკლებად მიზიდველია ურბანული უსაფრთხოების და ეკოლოგიური კუთხით ვიდრე გვირაბის ვარიანტი. სამაგიეროდ ეკონომიური კუთხით კინექსს ანახულობს ყველაზე ნაკლებად თქვა ზიანს, თუნდაც კინექსა ერთ-ერთი არ შეიძლება უგულვებელ ყოთ ასე თქვა კინექსის ეკონომიკური ასე თქვა შემადგენელიც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უდიდესი ასე თქვა დამსაქმებელია და მეორე შეხვ ქალაქიც ასე თქვა ბალანსი ამ რაღაცა მოგებების რაც ნახულობს ქალაქი და რასაც დავშეთ კარგავს კინიქსა ეს ვარიანტი შეიძლება იყოს საინტერესო. ეს უკვე გადასაწყვეტია, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, თუ რა იქნება მისთვის პრიორიტეტი. თუ იქნება ეკონომიკური შემადგენელი შენარჩუნება, მაშინ ეს მეორე ვარიანტი.
ნახევარი წუთი გაგრჩება და აუცილებლად მინდა კითხოთ, რა იყო მოტივატორი ამ გამოკვლევისა? მოდით ვიკითხა, ვინ იყო დაინტერესებული ამ გამოკვლევით?
ეს იყო PMC ჯგუფი,
თავად
კვლევითი ცენტრი, რომელმაც გადაწყვიტა ეს აქტუალურ ურბანულ საკითხზე ჩაეტარებინა კვლევა, ის ყოველწლიურად ატარებს სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე, ანუ საკუთარი ინიციატივით და
ვისაც უნდა გაეცნობა, ვისაც აქვს ინტერესი, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბაბუნაშვილს, PMC კვლევითი ცენტრის აფილირებული მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით თბილისის რკინიგზაზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახეთ ჩვენი საიტები, სოციალურ ქსელებში, ასევე radio tavisupleba.gr. We'll be right back.